problēmas, ka lieldienas mums ir tāds klusāks laiks, ko noteikti nevar salīdzināt, piemēram, ar Jāņiem, bet nu, tāpat laikā ir jācerās, ka brīvdienas ir garas, ir daudz brīvas dienas, un attiecīgi tādēļ arī policija reaģē un tomēr šos te pastiprinātos pasākumus veic. Un tādēļ arī būs reide visā Latvijā, būs arī šādi tieši šie tā saucamie masveida reidi, kad policija skatīsies un kontrolēs auto vadītājs, un šajā sakarā tad nu, mēs arī ļoti aicinām visus padomāt, nesēsties pie stūras alkohola reibumā, tāpat tās arī līdzbraucējus un visus apkārtējos paskatīties un būt tā teikt atbildīgiem un gan pašiem nesēsties mašīnā pie ierobežiem autovadītājiem, gan arī aicināt varbūt šoferīšus to noteikti nedarīt, jo kā jau teicu, policija būs modra, kontrolēsim arī, protams, tādas lietas kā drošības jostas un bērnu sēdeklīšu lietošana, bet nu pārsvarā lielais uzsvars un akcents, protams, būs uz braukšanu alkohola reibumā.